Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC mengaku tidak bersalah terhadap satu pertuduhan berhubung penipuan invoice melibatkan jumlah RM40,000 di Mahkamah Session Butterworth, Pulau Pinang, hari ini. Tertuduh, Aziedi Abdul Talib, 42 tahun, didakwa menipu kakitangan Mutiara Com Sendirian Berhad dengan cara memperdaya eksekutif operasi kewangannya, Madiani Abdul Manaf, untuk mempercayai bahawa kandungan invoice untuk perkhidmatan Kaspersky Antivirus License Renewal Consultation Service adalah benar bagi mendorong bayaran RM40,000 kepada ATR Resources Enterprise, syarikat milik adiknya. Bagi pertuduhan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 417 Kanun Keseksaan Undang-Undang Malaysia Akta 574 yang memperuntukkan penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Sementara itu, tertuduh turut mempunyai pertuduhan pilihan memberikan satu dokumen berbentuk invoice kepada Mardiani yang mana prinsipalnya mempunyai kepentingan mengenainya dan mengandungi butir matan palsu iaitu Kaspersky Antivirus License Renewal Consultation Service yang berjumlah RM40,000. Perkhidmatan itu sebenarnya tidak dilakukan oleh syarikat ATR Resource Enterprise yang pada pengetahuan tertuduh adalah dimaksudkan untuk mengelirukan prinsipalnya. Bagi pertuduhan pilihan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 24 Akta Sama Undang-Undang Malaysia Akta 575. Ia memperuntukkan penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Pejabat Mutiara Com Sendirian Berhad di tingkat 14 Menara AMNO, Jalan Mek Alister dalam daerah Timur Laut pada 11 Oktober 2016. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Azura Zulkifli dan Afika Liana Rosman, manakala tertuduh diwakili Peguam Sipiang. Hakim Zulhazmi Abdullah kemudian menetapkan wang jaminan RM10,000 selain tertuduh diarahkan melaporkan diri di Ibu Pejabat SPRM setiap bulan, manakala pasport antarabangsa diserahkan kepada mahkamah. Kes akan disebut semula pada 26 Jun ini.